Head kuulajad, täna ma sooviksin teiega jagada mõtet kolmainu Jumala esimesest isikust, kui me nii tinglikult võime öelda esimene. Jumal Isa. Ja tsitaat meie koguduse käsiraamatust. Jumal, igavene Isa, on looja, kogu loodu allikas, ülalpidaja ja valitseja. Ta on õiglane ja püha, halastaja ja armuline, pikameelne ja rikas püsivast armastusest ning ustavusest. Omadused, väärtused ja võimed, mis iseloomustavad poega ja püha vaimu, ilmutavad ühtlasi ka isa olemust. Tsitaadi lõpp. Vahel öeldakse, et inimene õpib, kuni ta elab. Ma olen oma töös üsna palju käsitlenud adventkiriku doktriine, kuid pean tunnistama, et kui ma asusin ette valmistama just seda tänast teemat, tabas mind omamoodi üllatus. Ja kui ma käsitlesin püha vaimu teemat märtsikuu meie haja artiklis, siis ma tõin välja tõsi asja, et püha vaim on oma tegevuses keskenenud Jeesus Kristuse esile tõstmisele, jäädes ise nagu meie issanda varju. Ta just kui nagu muutuks mõneti nähtamatuks. Isa puhul avastasin enda jaoks aga tõe, et täpselt sama lugu on ka Jumal Isaga. Kui vähe räägitakse tegelikult piiblis meile otseselt Jumal Isast. Loomulikult seal on neid tekste ja tänagi loen ma neid teile. Aga avanev pilt siiski üllatas mind. Doktrinaalsete teemade puhul ma olen harjunud kasutama ühte raamatut, see on siis käsitrükis. Mul olemas, see on 7. päeva adventistide uskumused ja 1988. aastal välja antud peakonverentsi pastorite assotsiatsiooni poolt. Ning selles peatükis, mis käsitleb isa, on tegelikult väga palju alajaotusi, mis kõik peaksid tutvustama Jumal isa. Kuid seda lugedes ma avastasin, et enamik neist tekstidest kasutab üldnime Jumal. Ning need tekstid võivad rääkida sama hästi näiteks ka Jeesus Kristusest. Otseselt Jumal isaga seonduvat on piiblis aga üsna napilt. Ja sama lugu on näiteks Vana Testamendi nimega Jehova. Enamik Vana Testamendi tekste, kus seda nime on kasutatud, ja muidugi ma räägin siis ka näiteks eestikeelse piibli vanemast 1968. aasta tõlkest, seob nimega Jehova Jeesus Kristuse. Ning on vaid mõned tekstid Vanas Testamendis, kus Jehovat käsitletakse otseselt Jumal Isana. Nii et Jumal Isa taandub analoogiliselt pühale vaimule ka kuhugi vaatevälja hägusesse sügavusse. Aga nüüd siiski mõned valitud tekstid nii Vanast kui Uuest Testamendist, mis tõepoolest kõnelevad meile Isast. Ja kõigepealt 5. Moosese raamatu 32. peatükk ja salm 6. Kas te nõnda tasute issandale, rumal ja tarkuseta rahvas? Eks ta ole su isa, sinu looja. Tema on sind teinud ja valmistanud. Ning teine tekst. Vana Testamendi viimasest raamatust, profet Malaki raamatust, kõigepealt esimene peatükk ja 6. salm. Poeg austab isa ja sulane isandat. Aga kui mina olen isa, kus on siis minu au? Ja kui mina olen issand, kus on siis minu kartus? Ütleb vägede issand teile, preestrid, kes te põlgate minu nime. Ning veel siit samast Malaki kirjast teisest peatükist 10. salm. Eks ole meil kõigil üks isa. Eks ole meid loonud üks Jumal. Mis pärast me siis ei ole üksteisele truud, vaid teotame oma vanemate lepingut? Need Malaki kirja tekstid jah, on teatud probleemses kontekstis. Kuid siin kõikides nendes tekstides siis räägitakse ka Jumal Isast. Need olid siis vanast testamendist. Uuest testamendist aga see meile tuntud tekst Mattiuse evangeeliumi viimasest peatükist, see on siis 28. peatükk ja 19. salm, see tuntud missioni üleskutse. Minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja ma olen teiseks tekstiks veel valinud Uuest testamendist Apostel Pauluse kirjast Efeslastele 3. peatükist, salmid 14 ja 15. Ja sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime. Aga siis nüüd veel isast ja pisut selle sõna etümoloogiast. Miks kasutatakse kolmainu Jumala ühe isiku kohta sõna isa ja näiteks teise isiku kohta sõna poeg? Miks ei kasutata näiteks ema ja tütar? See ilmselt tuleneb sellest, et pattune ühiskond, ühesõnaga pärast pattu langemist, on inimühiskond alati olnud meeste keskne. Ja just see tõttu ka siis on, Jumal on isa ja Jeesus Kristus on poeg. Ja samal ajal omistatakse Jumalale piiblis ka naiselikke omadusi. Näiteks Jumal ise võrdleb oma armastust inimese vastu ema armastusega. Mitte isa armastusega, vaid ema armastusega, mis ilmselt on tõepoolest üks armastuse kõige suuremaid vorme inimühiskonnas. Nii see on Jesaja 49 ja salm 15. Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Ema armastus ise loomustab Jumalat. Samuti on Jumalaga seotud väljend sünnitama. Ja seda saab ka teha ainult naiste rahvas inimeste hulgas. Ja Jumal kasutab seda ka enda kohta. Teiseks, neid sõnu isa ja poeg on kasutatud oma ajastu kontekstis suhte väljendajana. Eelkõige aga on see sõnapaar aktuaalne seoses Jeesus Kristuse inimeseks saamisega. Nii et tegemist on tegelikult väga suhteliste mõistetega. Miks ma söandan nii väita? Kui me avame veel siit prohvet Jesaja raamatust 9. peatüki ja loeme 5. salmi, siis see on päris põnev. Siin räägitakse meile ju tegelikult Messia tulekust, siin räägitakse meile Jeesus Kristuse kui Jumala poja sünnist inimesena siia maailma. Ja Jesaja on siin kirjutanud, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. See on tegelikult väga hea tekst. See tekst nimetab Jeesus Kristust igaveseks isaks. Ja see loob nii öelda vana testamentliku vundamendi Jeesuse enda sõnadele Johannes evangeeliumi 10. peatükist ja 30. salmist, kus Jeesus on öelnud, et mina ja isa oleme üks. Ja see ühtsus on siis olemuses, eelkõige aga siiski eesmärkides ja tahtes. Rääkides nüüd veel isa olemusest, tuleks meil peatuda ühel lool Jeesuse elust. Johannes evangeeliumi 14. peatükis räägib Jeesus oma jüngritele enda peatsest lahkumisest. Ta ütleb, et ta läheb isa juurde. Samuti ütleb Jeesus, et jüngrid tunnevad juba isa, mille peale Filippus palub, et Jeesus näitaks neile isa. Ja milline oli Jeesuse vastus Filippusele? Johannese 14:9-11. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma ise enesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Jeesus annab mõista, et kes on näinud teda, see on näinud isa. See on Jeesuse vastuse peamine mõte. Nii et Jeesus oli tulnud siia maailma ilmutama Jumalat, ilmutama isa. Ning Jeesus tegi seda läbi oma õpetuse. Üks paremaid palu sellest õpetusest Jumala kohta on meile kirja pandud Luuka evangeeliumi 15. peatükis. Siin on kirja pandud kolm Jeesuse mõistukõnet või tähendamissõna Jumala kohta. Parimad palad just selles võtmes, mis avab meie südame silmad nägema Jumalat ja tema suhtumist meisse igaühesse. Meie oleme kadunud. Jumal otsib meid. Isa armastab meid nii ja võtab meid patused inimesi enda embusesse, nii nagu tegi seda viimases tähendamissõnas isa, kes võttis oma embusesse tagasi pöördunud kadunud poja. Nüüd küsimus, kas sa kardad Jumalat? Ma ei räägi siin praegu aukartusest. Enamasti me kipume Jumala kartuse puhul rõhutama, et see on aukartus. Aga ma räägin siin praegu tõepoolest hirmust. Ja keskajal hirmutati inimesi põrguga, mida Jumal olevat valmis pannud igale sõna kuulmatule pattusele. Ajaloost on teada ja näiteks isegi Ellen White räägib oma noorpõlve mälestustest, kuidas pastorid võistlesid vilumuses, kes kõige värvikamalt suudab kirjeldada põrgut ja panna oma kuulajaid hirmust ahastama. Täna me ütleme, et see oli väär pilt Jumalast, mida vaimulikud tollal rahvale esitasid. Kuidas on aga tänasega? Kas see pilt on muutunud? Kuidas meie näeme Jumalat? Kuidas meie näeme isa? Kas adventkirikus võib olla ka mingeid õpetusi, mis võivad lõpptulemusena hirmu tekitada? Minu jaoks on kaks sellist õpetust, mis ei ole oma mõjult just meeldivad. Ja ilmselt on probleem selles, kuidas neid õpetusi esitatakse. Esimene neist, õpetus Jumala kohtust. Adventkirikus on see eriliselt välja arendatud, lisades kõigele muule veel ka õpetuse eeluurimiskohtust. Ja inimeste seast teadagi, kohus ei ole just midagi meeldivat. Ja samal ajal Piibel tõepoolest õpetab Jumala kohut. Ja Piibel, kui me süveneme sellesse ja tõepoolest selle kohtu olemuse enda jaoks lahti mõtestame, siis Piibel tahab õpetuse Jumala kohtust muuta meeldivaks. Ja teine asi, mis mõjub mulle natuke ebameeldivalt, on õpetus pühadusest, mis tuleb saavutada, et üle elada aeg, kus taevane ülempreester on armuaja lõpetanud ning pühamust lahkunud, kuid ei ole veel kuninganna maa peale tagasi pöördunud. Meil tuleks just kui mõnda aega elada ilma vahemeheta. Ja kui me niimoodi asja käsitleme, siis alati kerkib siin üles sama küsimus, et kas ma suudan? Ja oi kui paljud koguduse liikmed tunnevad ja kardavad, et nad ei suuda. Nii et hirm, hirm ja veel kord hirm. Jeesus tahab need hirmud kaotada. Ja just selleks jutustaski need kolm tähendamissõna Luuka evangeeliumi 15. peatükis, mis avavad meie jaoks Jumalat, mis avavad meile ka Jumal Isa, kes tõesti armastab meid ja teeb kõik, teeb maksimaalselt kõik selleks, et me võiksime saada päästetud. See on tohutu südamest tulev poole hoid meie suhtes. Ja ma arvan seda, et kui me räägime Jumalast, kui me räägime Jumal Isast, me peaksime alati jõudma sinna, et inimesed võiksid tunda, kuidas Jumal Isa meid armastab. Tänase teema kontekstis on keskmes loomulikult taas Piibli kuldsalm Johannese 3.16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud ja selle Jumala all tegelikult me võime mõelda nii kolm mainust, aga eelkõige muidugi Jumal Isa. Kui me vaatame Golgata ristile, siis me näeme seal kannatavat ja surevat Jumala poega. Kuid sama hästi me võiksime öelda, et kui me vaatame Golgata ristile, siis me näeme seal oma vaimusilmas taevast Isa kannatamas ja suremas meie eest. Ja see peaks hajutama kõik meie hirmud ja kartused. Jumal on armastus. Jeesus näitas 2000 aastat tagasi seda oma elu ja õpetustega, oma kannatuste ja surmaga. Ning Jeesus oli tulnud siia maailma ilmutama oma Isa. Ja ta tegi seda kogu oma olemusega. Seepärast võin korrata juba öeldud mõtet. Vaadates Golgata ristil rippuvat Jeesust, näeme me meie eest kannatavat Isa. Me näeme piiritud armastust, mis lähtub taevase Isa südamest. Golgata ristil me näeme Isa, nagu ta tegelikult on. Ja Issand, õnnistagu meid nägemaks Isa armastust. Aamen.